Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo Alhamisi Novemba 10 mwaka 2016. Karibu. Leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya maandamano yanayofanyika katika miji kadhaa ya Marekani wakati huu kupinga ushindi wa Bwana Donald Trump aliopata wakati wa uchaguzi wa Jumanne.
Dunia nzima imeshangazwa na matokeo ya uchaguzi wa Marekani ambapo Donald Trump alipata ushindi, na huko Kenya watu nao wametoa maoni makali kuhusiana na uchaguzi huo.
We kama ni candidate uko na very strong inaitwa machinery, saa zingine huwezi shinda.
Obama amechangia sana kuanguka kwa Clinton. Huwezi pea FBI nafasi wachunguze mgombeaji urais.
Haiti imeanzisha kampeni kubwa ya kuchanja watu dhidi ya kipindupindu kufuatia kimbunga cha Matthew kusababisha hasara kubwa nchini humo.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza tunaanza kwa habari za dunia.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump atafika White House mara ya kwanza leo hii baada ya kumshinda mpinzani wake Hillary Clinton katika uchaguzi wa Jumanne. Trump atakutana na Rais Barack Obama kuanza taratibu za kukabidhiana uongozi ili awe tayari kuapishwa ifikapo Januari 20. Rais Obama alimfanyia kampeni Bill Clinton kwa nguvu sana. Jana alikiri kwamba kushindwa ni jambo gumu. Wanasiasa wa chama cha Demokrati walitoa ujumbe wa kukubali na kuiunganisha nchi hapo jana baada ya ushindi wa kihistoria wa mgombea wa Republican Donald Trump ambao bado unaendelea kuwa gumzo duniani kote. Mgombea wa chama cha Demokrat na Rais Barack Obama kwa pamoja waliongelea haja ya kumpa Trump nafasi licha ya Wademokrat wengi kuwa bado katika hali ya kutoamini kilichotokea katika matokeo ya uchaguzi. Bill Clinton ambaye alikuwa na matumaini ya kuwa rais wa kwanza mwanamke rasmi alikubali matokeo ya jana saa kadhaa baada ya Trump kutangazwa mshindi na kumfanya awe rais wa 45 wa Marekani atakapoapishwa Januari 20 hapo mwakani. Bill Clinton aliwaambia wafuasi na wasaidizi wake katika mkutano mjini New York kwamba licha ya matokeo ya uchaguzi kuleta uchungu kwa muda mrefu, ni wakati wa kubadili ukurasa. Amewataka kukubali ukweli na kumruhusu Trump kuongoza. Kumetokea maandamano katika miji kadhaa ya Marekani kupinga ushindi wa mgombea wa chama cha Republican Donald Trump katika uchaguzi wa rais wa Marekani wa siku ya Jumanne. Waandamanaji wanaandamana muda huu katika miji mbalimbali ya New York, Philadelphia, Chicago, Denver, Seattle, Los Angeles, Oakland pamoja na hapa Washington DC. Kituo cha televisheni cha CNN kimeonyesha maelfu ya waandamanaji hao wakielekea viwanja vya ikulu hapa Washington, huku katika miji mingine waandamanaji walionekana kubeba mabango yenye picha ya ujumbe ikimwelezea rais mteule wa Marekani Bwana Donald Trump kama mbaguzi. Watu kote duniani waliamka jana Jumatano wakipigwa na butwaa waliposikia habari kwamba Wamarekani wamemchagua Donald Trump kuwa kiongozi ajaye wa Marekani. Inaripotiwa kwamba huo ulikuwa ni uchaguzi uliofuatiliwa na watu wengi tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, na matokeo yake yanatazamiwa kuleta mabadiliko makubwa ambapo Marekani na sera zake na msimamo wa taifa hili katika jukwaa la kimataifa. Abdul Shakur Abud, wa Marekani wengi pia waliamka wakiwa pia na mshangao mkubwa na kutoamini kilichotokea.
Ni kweli kabisa, Idi. Wa Marekani walipokwenda kulala Jumanne usiku waliamini kwamba Hillary Clinton atapata ushindi kwa urahisi kulingana na uchunguzi wote wa maoni uliokuwa ukitolewa. Lakini matokeo yake ni kwamba tajiri mfanyabiashara Donald Trump, ambaye hakuwahi kushika nyadhifa yote ya serikali, alipata ushindi wa ajabu hii leo. Inaripotiwa Clinton ndiye anaongoza katika kura za uchaguzi, lakini kushindwa katika idadi ya wajumbe. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini London, Louis Ramirez, anaripoti kwamba kwa wakazi wa jiji hilo la London, habari hizo za kushangaza zinawakumbusha kabisa hali ilivyokuwa asubuhi ya mwezi mmoja June, baada ya kupata habari kwamba Waingereza wamepiga kura kujiondoa kutoka Umoja Ulaya, licha ya kwamba uchunguzi wa maoni ulitabiri matokeo tofauti. Na kwa upande mwingine, viongozi kote duniani walianza kutafakari kile kitakachotokea, huku masoko ya hisa yakiwa na wasiwasi. Dola ya Marekani ilishuka mapema jana kutokana hasa na matamshi ya Donald Trump wakati wa kampeni kwamba atafuta makubaliano yote ya biashara bila ya kutoa uhakikisho kwa wanachama wa ushirika wa NATO wasolipa gharama zao. Martin Wolf, mwandishi wa Financial Times, anasema,
"What they see now is one candidate who seems to stand for a completely different view of America."
Kile wanachoona ni mgombea ambaye anaonekana akisimama akiwa na mwelekeo tofauti kabisa wa jukumu la Marekani duniani, na nina maana kwamba tofauti kabisa. Anayekaripia hasa umbo la ushirikiano huo wa NATO, aliyekaripia dhamira ya Marekani katika mfumo wa kiliberali wa biashara ambao Marekani umebuni.
China ina sababu za kuwa na wasiwasi, kwani Trump pia amelenga tabia za biashara za Beijing, akitishia kuweka ushuru wa 45% kwa bidhaa zake zinazoingia hapa Marekani. Kwa upande wa Afrika, wachambuzi wanasema hakuna kipi kitatokea, kwani Trump amekuwa na kauli mbiu Marekani kwanza. Hivyo wanasema hawadhani ataangalia maslahi ya nchi nyingine kabla ya kurekebisha hali hapa Marekani. Viongozi wa dunia wamefuatilia kwa karibu uchaguzi huu, na swala kuu hivi sasa wanajiuliza ni jukumu gani Marekani itakuwa nalo katika jukwaa la kimataifa.
Is the US going to disengage from the world? And we've seen a fair amount of disengagement from the US in the last few years.
Je, Marekani itajiondoa katika majukumu yake ya duniani? Na tayari tumeshuhudia Marekani ikijiondoa kutoka mambo mengi mnamo miaka mitano iliyopita. Ukiangalia kinachotokea Syria, hiyo ni mojawapo ya sababu za kujiondoa.
Trump amesema utawala wake utashirikiana kwa usawa na mataifa mengine, na katika ujumbe wake wa Jumanne usiku amesema ataunda ushirika mpya na mataifa ya dunia. Kutokana hali hiyo ya wasiwasi, kuna matumaini kwa upande mwingine kuwa kutakuwepo na mabadiliko katika jukwaa la kimataifa yatakayoweza kuwa mazuri na kuleta matumaini ya maendeleo kwa wengi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka katika jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC. Haikuchukua muda mrefu kwa baadhi ya makundi mabaya ya ugaidi duniani kuanza kushangilia ushindi wa Bwana Donald Trump katika uchaguzi wa rais wa Marekani, na kutumia mitandao yake ya kijamii kuvutia wapiganaji zaidi kwa ajili ya ajenda zake. Hakuna uhakika kama ushindi wa mgombea wa Republican pamoja na yale aliyozungumza wakati wa kampeni yatasaidia kwa Al-Qaeda ama Islamic State kupata wafuasi zaidi. Abu Muhammad, anayefahamika sana na ambaye ni kiongozi wa kidini wa Jordan mwenye ushawishi na ana uhusiano na Al-Qaeda, alianza kujitamba kwenye ukurasa wake wa Twitter saa kadhaa baada ya ushindi wa Trump, kwa kusema muhula wa Trump unaweza kuwa mwanzo wa Marekani kuvunjika. Tofauti na maoni ya watu wengi, rais mteule wa Marekani Bwana Donald Trump amekuwa hakielezea kwa mfululizo msimamo wake kuhusu sera za mambo ya nje toka alipoanza kuibuka kama mfanyabiashara anayefuatilia siasa katika miaka 1980. Mwaka 1987, Trump wakati huo akiwa na umri wa miaka 41, alitoa tangazo la ukurasa mzima katika magazeti yanayosambazwa nchini kote, ambapo alikosoa sera ya ulinzi ya Marekani na kuitaka kuacha kutumia fedha kuzilinda nchi ambazo zinaweza kugharamikia ulinzi wake zenyewe.
Thomas Wright kutoka taasisi ya Brookings anaye anasema ujumbe wake huo upo sawa kabisa na kile anachokisema leo. Wright ambaye ni mtaalamu anayefuatilia masuala ya kimataifa na mikakati anasema alichokigundua ni kwamba Trump alianza kufuatilia masuala ya kimataifa toka miaka 1980 na toka kipindi hicho hajabadilisha mtazamo wake.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukiendelea na ripoti hizo hizo za uchaguzi wa Marekani, maoni ya Afrika yamekuwa sawa na karibu kote duniani. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Kama ilivyo Marekani, hisia kuhusu kuchaguliwa kwa rais mteule Donald Trump kumepata mawazo mchanganyiko barani Afrika. Nchini Kenya, ambako Rais Obama ana mizizi ya kifamilia, wengi walikuwa na matumaini kwamba Hillary Clinton huenda angeendeleza ajenda za Obama.
I personally think it was expected because I don't think America was.
Mimi binafsi nafikiri ilitarajiwa kwa sababu sidhani kwamba Marekani iko tayari kwa rais mwanamke. Tulikuwa na matumaini kwamba Clinton angeshinda, lakini hilo lilitarajiwa kwa Trump kushinda.
Mwanaharakati wa kijamii nchini Ghana anasema angependa kuona Marekani ina rais wa kwanza mwanamke.
Not only is it that she's a woman, she's a competent woman, and the fact that
sio tu kwamba ni mwanamke, ni mwanamke hodari, na kwa hakika mamilioni zaidi ya 40% ya Wamarekani wanaamini kwamba ni bora zaidi kushika wadhifa huo, hili linatia wasiwasi.
Baadhi ya watu kama Francis Koume nchini Ivory Coast wana wasiwasi jinsi ushindi wa Trump utakavyoiathiri moja kwa moja bara la Afrika.
Ça va peut-être freiner l'immigration de peut-être sans doute des pays africains vers les États-Unis.
Ça va sema huenda ikapunguza kasi ya uhamiaji hasa kwa nchi za Afrika kuelekea Marekani. Itakuwa vigumu zaidi. Kwa hakika sijafurahishwa na ushindi wake. Lakini nchini Afrika Kusini, ambako maandamano ya wanafunzi yalisimamisha masomo kwenye vyuo vikuu katika muda wa miezi kadhaa iliyopita, walau mwanafunzi mmoja anasema ana mambo mengine ya kumtia wasiwasi.
Trump does not affect my life. If Trump can come here and fix the fees that are falling in my
Trump haadhiri maisha yangu. Kama Trump anaweza kuja hapa na kurekebisha ada ambazo ziko chini kwangu, nitamuunga mkono kwa vile hafanyi chochote ambacho kitaniadhiri mimi kama mvulana wa Kiafrika. Sijali chochote kuhusu Trump.
Keith Benon Rob, ambaye alikuwa mpinzani nchini Uganda wakati wa uchaguzi wa rais wa nchi hiyo mapema mwaka huu, anasema amefurahishwa kwa sababu anaamini kuwa Trump atasimama kidete dhidi ya madikteta wa Afrika. Na Stanley, mwalimu wa historia mjini Kinshasa, ambaye hakutaka kutoa jina lake la mwisho, anasema bila kujali ushindi, mzunguko wa uchaguzi Marekani unaweka mfano mzuri kwa nchi nyingine. Anasema mafunzo ambayo amejifunza kama raia wa Kongo ni kuwa wa Afrika kuna haja kukabidhiana madaraka kwa uwazi na njia safi bila matatizo. Bill Clinton pia amekubali kushindwa na amempongeza Trump. Viongozi wa Afrika na wanasiasa nchini Kenya, Afrika Kusini, Uganda, Tanzania, Burundi, DRC na Somalia, miongoni mwa wachache, tayari wametuma salamu za pongezi kwa Trump kwa njia ya Twitter kwa ushindi wake. Malik Obama, kaka yake wa kambo Rais Obama, pia amempongeza Trump.
Shukrani Mkamiti Kibasi kwa ripoti hiyo, na unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa tunavyokutangazia msikilizaji wetu ni kwamba waandamanaji wanaendelea kuandamana katika miji mbalimbali hapa Marekani kupinga ushindi wa bwana Donald Trump, ambaye alishinda katika uchaguzi wa rais wa hapa Marekani, kikubwa wakizungumzia juu ya msimamo wake na kauli zake wakati wa kampeni. Abdul Shakur Abud, wewe umefuatilia swala hili, hebu tueleze ni nini hasa ambacho kinaendelea huko?
Ni kweli idi nusu wa Marekani walikuwa na furaha na wasiwasi vile vile hapo jana kutokana na ushindi wa Donald Trump, huku nusu wakiwa na huzuni na usikitifu kutokana na kushindwa kwa Bi Hillary Clinton. Basi kwa wale walikuwa na usikitifu, maelfu kati yao walikusanyika katika miji ya New York, Chicago, Washington na miji mingine ya magharibi. Wengi wamekuwa na mabango yanaulani matamshi yake aliyotumia wakati wa kampeni dhidi ya wahamiaji, Waislamu na makundi mengine mbalimbali. Hata hivyo, akitoa hotuba yake ya kukubali ushindi Jumanne usiku huko New York, Trump alitoa wito kwa taifa kuungana na kufanya kazi pamoja.
Now it's time for America to bind the wounds of division.
Sasa ni wakati wa Marekani kutibu majeraha ya mgawanyiko, na tunabidi kuungana tena. Kwa wa Republican, wa Democrat na wasioegemea upande wowote kote nchini, ninasema wakati umefika kwetu sisi kuungana na kuwa kitu kimoja.
Wito huo unaonekana haujakubaliwa na Wamarekani wote. Hapo jana usiku waandamanaji walikusanyika mbele ya White House wakitoa wito wa kukomeshwa ubaguzi wakati Trump akijitayarisha kuchukua madaraka ya nchi hii. Rais Obama alitangaza jana kwamba amemkaribisha Trump hii leo huko ikulu ili kuanza kujadili kipindi cha mpito na kukabidhiana madaraka kama ilivyo utamaduni wa kidemokrasia ya Marekani, na kutoa wito kwa Marekani kuungana pamoja.
So I have instructed my team to follow the example. Kwa hivyo nimeagiza timu yangu kufuata mfano wa timu ya Rais Bush miaka 4 iliyopita na kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kipindi cha mpito cha rais mteule kinafanikiwa, kwa sababu sisi sote tunamtakia ufanisi katika kutuunganisha na kuiongoza nchi hii.
Maneno kama hayo moja litolewa pia na Clinton jana baada ya kukubali kushindwa. Clinton alisema taifa limegawika, lakini bado ana imani na thamini za Marekani, na hivi sasa watu wakubali kwamba Trump ndiye rais wa Marekani. Basi matamshi yote hayakuweza kubadili maoni ya watu wanaoandamana. Tukiwa tunaripoti hivi sasa, kuna watu wanaoandamana katika angalau miji 7 ya nchi hii, ikiwa ni pamoja na Washington na Philadelphia. Huko Austin, Texas, wanafunzi wa chuo kikuu cha Austin waliandamana hadi jumba. Huko Austin, Texas, wanafunzi wa chuo kikuu cha Austin waliandamana hadi bunge la jimbo wakibeba mabango yanayosema yeye si rais wangu. Mjini Nashville, wanafunzi wengi wao weusi wamekuwa wakisema wamechoshwa na ubaguzi na wana Mjini Nashville, wanafunzi wengi wao wakiwa ni weusi wamekuwa wakisema wamechoshwa na ubaguzi na wanastahili kupata maisha bora. Maandamano mjini New York na Washington na Chicago yanafanyika mbele ya majengo hasa ya Donald Trump, yakifanyika kwa amani huku polisi wakihakikisha usalama.
Na tukiendelea na Kumekucha Afrika, basi huko Kenya vile kuna vijana na watu wengi wametoa maoni kama mataifa mengine ya Afrika na duniani, kila mtu akishangazwa na matokeo ambapo Donald Trump ni rais mteule wa Marekani. Salma anaturipotia ripoti. Lakini naona ripoti hiyo haiko tayari, kwa hivyo tunaendelea na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitoka hapa Washington DC. Na wapendwa wasikilizaji, muda sipunde tutakuleteni ripoti hiyo zaidi kutoka Kumekucha Afrika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukiendelea na habari nyingine za dunia, Haiti imeanzisha kampeni kubwa ya chanjo ya kipindupindu katika sehemu za nchi zilizokumbwa na kimbunga Matthew. Kampeni iliyoanza Jumanne inatarajiwa kuwa kubwa kuliko duniani kote, ikilenga watu 800,000. Kumekuwa na kesi 3,500 za ugonjwa huo toka kutokea kimbunga ambacho kilipita kusini magharibi mwa nchi ya Haiti mwezi uliopita. Kimbunga hicho kilisababisha mazingira ya kuenea kwa ugonjwa huo wa kuhara kutokana na kuharibu kabisa mfumo wa maji na kulazimisha watu ambao walipoteza nyumba zao kuhamia katika makazi ya dharura yaliyokuwa na msongamano mkubwa wa watu. Serikali imesema kimbunga hicho kilisababisha vifo vya watu 546. Tume ya uchaguzi nchini Ghana imepitisha majina 7 ya wagombea urais
katika uchaguzi wa mwezi Desemba. Wagombea waliofanikiwa ni sita, kati hao wanaviwakilisha vyama vyao vya siasa na mmoja akijitegemea, na walikuwa katika mji mkuu wa Accra kutambua hatima yao ya ushiriki katika uchaguzi. Tume ya uchaguzi mapema ilizuia kuwapitisha wagombea hao kwa kushindwa kukamilisha taratibu zote za kisajili kwa ajili ya uchaguzi, lakini uamuzi huo ulikatiwa rufaa mahakamani na vyama vya siasa. Amri ya mahakama ilitaka tume kuwaruhusu wagombea waliozuiwa kutumia muda zaidi kusahihisha kasoro katika fomu zao za kugombea urais.
Naam, tukirudi katika maoni ya Wakenya kuhusu uchaguzi wa Marekani, Salma hapa na ripoti kamili.
Kwa maoni yangu, tumesoma vitu nyingi. One, wanasiasa wanafaa waambie Kenyans what Kenyans need to hear. Then la pili, hata we kama ni candidate uko na very strong inaitwa machinery, saa zingine huwezi shinda.
Obama amechangia sana kuanguka kwa Clinton. Huwezi pea FBI nafasi wachunguze mgombeaji urais barua pepe zile. Fikira zangu na venye najua, mtu ambaye anagombea urais huwezi kuanza kumletea dozia kwa kama rais, upeane nafasi aanze kuchunguza na yeye ni presidential flag bearer. Hiyo ni kuonyesha nini? Lupo za ulengevu na kumtoboa mashimo ya kuangushwa na mpinzani.
Kwa maoni yangu mimi, Trump ameshinda Clinton ni kulingana na demokrasia ambayo iko Amerika. Vile sisi wa Kenya tumefuata hii uchaguzi kutoka kuanzia jana, my friend, ingekuwa ni hapa Kenya, ije ngeuke saa moja ikue Trump ndiye amechukua badala ya Clinton, ingekuwa sasa hapa watu wameandamana. Hapa Kenya sisi hatuwezi kuvumilia hiyo. Na nikiongezea ni kwamba huyu Trump, maneno yake aliyokuwa akiongea, hata Waafrika wengi walienda kinyume na yeye, tukawa sisi hatuoni kama atashinda. Mimi sasa nilikuwa nimevunjika moyo kwa ile matamshi yake kuona atakuwa dikteta. Kumbe ule kiongozi ndiye atafinya viongozi hata mpaka wa Afrika wao kwa laini.
Mimi kwanza nasema nimefurahi sana kwa maana tumeona Obama amekuja akawa naye kama wa Afrika. Badala ya kuleta industry katika nchi yake, anachukua vijana anapeleka kupigana. Kwa hivyo Trump nia yake kwanza ni Muamerika faidi, maslahi ya Muamerika. Sasa tuje kwa Waislamu. Sisi tuna nchi zetu ambazo zambua zinatawaliwa Kiislamu. Sasa itakuwaje wewe Muislamu ubadilishe katiba ya nchi utawale watu kinyume na katiba? Wewe upiganishe Waislamu, Waislamu watoke waende Amerika. Waende Amerika wakachukue nafasi za Amerika. Ndio hapo Trump anasema anataka kurudisha Waislamu katika nchi zao. Atakwenda ondoa utawala wa kinafiki, aweke utawala wa Waislamu katika nchi za Waislamu.
Kutoka kwa debate, Hillary Clinton alikuwa anamchapa Trump. Tukija kwa opinion, alikuwa mbele. Walipofika kura ikaanza kuhesabiwa, tunaona hata usiku saa 6 usiku mimi nikaacha Clinton akiwa mbele, lakini usubuhi ikageuka. Ingekuwa ni wale wanaitwa baba na akina Uhuru, saa hii tungekuwa maandamano. Sikudanganyi, sisi wa Kenya tumepumbazwa na watu ambao loyal family wawili kutoka kwa Kenyatta na kwa Odinga. Huyu Trump ametoka wapi? Sasa hao watu wa zamani hapa, please, naomba 2017 tuletewe mtu mwingine kutoka pale nyingine kama Trump, tutampigia
wa
Kenya.
Watangazaji wa habari ama zile news zilikuwa zinapendelea pande ya Clinton pekee, Hillary Clinton, na hiyo tayari inafaa kwa inamulika nyinyi media kwamba that you have to be impartial. Stories zenu lazima zisipendelee pande moja.
Kura za Amerika ziwe funzo kwa Wakenya. Wale ambao wana wasiwasi kuhusu Trump na matamshi yake waelewe kuna kipindi cha siasa na kuna kipindi cha kazi. Kitu ambacho Wakenya wasome kutoka Amerika ni kimoja, kwamba katika karne zote ambazo wamechagua viongozi wao, taasisi zao zilikuwa zina akili sawa. Awe rais atangi kwa Clinton, jeshi ingekuwa jeshi vile vile, bunge itakuwa bunge vile vile, wizara zikawa wizara vile vile. Kenya isome hivyo, kwamba taasisi zote za Amerika zitafanya kazi. Kitu ambacho ni muhimu ni akili zitulie za Wakenya. Kama Trump hataki wizi na sisi ni waizi, uhusiano lazima uwe mbaya. Ikiwa tutakuwa wa kweli utaishi na Trump. Trump ni mtu ambaye yuko straightforward. Jambo likiwa baya ni baya. Na kuambia atakuwa mkali. Sisi tumeshindwa kusema hivyo. Nafikiri msimamo ndicho kitu ambacho sisi hatuna nchini kwetu. Tukichagua rais yeyote, taasisi fanye kazi kuhudumia mwananchi, si kuhudumia rais.
Naam, maoni ya baadhi wa Kenya kuhusu uchaguzi wa Marekani, maoni yalikusanywa na Salma huko Mombasa. Basi tuendelee na Kumekucha Afrika. Naam, wapenzi wasikilizaji, muda unamalizika hivi sasa. Idi anatusomea muhtasari wa habari. Thank you.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kufika White House leo hii baada ya kushinda uchaguzi wa rais wa Marekani wa siku ya Jumanne, na atakutana na Rais Barack Obama kuweza kubadilishana masuala ya kiutawala kabla ya kuapishwa Januari 20 hapo mwakani. Haiti imeanzisha kampeni kubwa ya chanjo ya kipindupindu katika sehemu za nchi zilizokumbwa na kimbunga Matthew. Kampeni iliyoanza Jumanne inatarajiwa kuwa kubwa kuliko zote duniani, ikilenga watu 800,000 na 20,000, na kumekuwa na kesi 3,500 za ugonjwa huo toka kutokea kimbunga ambacho kilipita kusini magharibi mwa nchi. Tume ya uchaguzi nchini Ghana imepitisha majina 7 ya wagombea urais katika uchaguzi wa mwezi Desemba. Wagombea waliofanikiwa 6 kati hao wanaviwakilisha vyama vyao vya siasa na mmoja akijitegemea, na walifika katika mji mkuu wa Accra kutambua hatima yao ya ushiriki katika uchaguzi. Tume ya uchaguzi mapema ilizuia kuwapitisha wagombea kadhaa kwa kushindwa kukamilisha taratibu zote za kujisajili kwa ajili ya uchaguzi. Lakini uamuzi huo ulikatiwa rufaa na mahakama na vyama hivyo vya siasa. Tukirudi katika uchaguzi wa hapa Marekani, wanasiasa wa chama cha Democrat walitoa ujumbe wa kukubali kuiunganisha nchi hapo jana baada ya ushindi wa kihistoria wa mgombea wa Republican Donald Trump, ambao bado unaendelea kuwa gumzo duniani kote. Mgombea wa chama cha Democrat na Rais Barack Obama kwa pamoja waliongelea haja ya kumpa Trump nafasi ya kuongoza licha ya wademokrat wengi kuwa bado katika hali ya kutoamini kilichotokea katika matokeo ya uchaguzi.
Mwisho wa muktasari wa habari, lakini tunakuleteni taarifa ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Mabadiliko mengi yametokea huko Afghanistan tangu vikosi vya jeshi vinavyoongozwa na Marekani viliposaidia kutimua utawala wa Taliban miaka 15 iliyopita. Alisema hayo waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry katika mkutano wa hivi karibuni kuhusu Afghanistan. Vifo vya watoto wachanga wakati wa kujifungua vimepungua nchini Afghanistan kwa 75%. Matarajio ya kuishi muda mrefu yameongezeka kutoka miaka 42 hadi 62. Uwezo wa kufikia huduma za afya zimeongezeka kutoka 9% hadi 67%. Mwaka 2001 kulikuwa na kituo kimoja cha televisheni na kilikuwa kinamilikiwa na serikali. Sasa kuna vituo 75 vya televisheni, lakini viwili ni vya umiliki binafsi. Hapo zamani kulikuwa hakuna simu za mkononi. Leo kuna simu za mikononi 18 milioni, huku 90% ikiwa zipo katika makazi ya watu, yakiunganisha Afghanistan kwa dunia nzima. Kuna njia moja tu ya kumaliza mzozo huu, na hiyo ni kwa kutumia maridhiano ya kisiasa baina ya wapiganaji wa Taliban na serikali ya Afghanistan, alisema Waziri Kerry. Ni kwa kutumia njia ya amani pekee wa Afghanistan watapata uthabiti, na itapelekea kuondolewa kabisa kwa vikosi vya kimataifa. Na jumuiya yote duniani itatambua hilo, alisema. Hii ndiyo maana baadhi ya nchi 70 ikiwemo Marekani zimeahidi kutoa dola bilioni 15.2 kusaidia Afghanistan hadi mwaka 2020. Msaada huu wa kimataifa, alisema Rais Ghani, sio tu utasaidia serikali ya Afghanistan, lakini pia utawezesha kulishinda kundi la Taliban, lakini pia kupanua uchumi wake, kupambana na rushwa na kuunga mkono haki za binadamu. Marekani, amesema Waziri Kerry, imeahidi kupanua zaidi mkakati wake wa ushirikiano na Afghanistan na kufanya kazi na bunge kutoa msaada kwa raia kwa kiwango kikubwa hadi mwaka 2020. Hiyo ndiyo nia yetu ya dhati ya mwisho.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza siasa na sera za Marekani, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenzi wasikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa leo, Kumekucha Afrika. Hapa studio,
mimi ni Idi Ligongo,
mimi ni Abdushakur Abud, tukisema kwa herini.